Tere taas, head pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigist suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Head kuulajad on kursis, et selle signatuuriga saade, ehk et monitor, kõneleb raadio teemadel. Ja olen palunud täna mikrofoni ette pereraadiosse ühe tuntud raadiohääle, seda läbi Vikerraadio, läbi Kukuraadio ja läbi Kadiraadio, minu kursusevend Erki Peerents. Erki, me sinuga oleme lõpmata palju aega raadiotööd teinud. Mida sinu jaoks raadio tähendab?
No, see on nüüd küll selline küsimus, millele vastamiseks ma küsin kohe kõvasti aega. Aga kui lühidalt püüda vastata, siis no eks ta ongi selline elustiil natukene ja tööd võib olla ehk natuke vähem, aga suurepärane võimalus ennast realiseerida läbi selle, mis mulle väga meeldib. Mulle meeldib inimestega suhelda. Sa mäletad küll ülikoolis, kui me astusime, et see miks te tahate ajakirjandust tulla õppima, siis öeldi, et võt, tahan inimestega suhelda. Aga minge poe müüaks, seal on teil palju rohkemat inimestega võimalik suhelda. Noh, poe müüaks ma ei hakanud, aga raadio on mulle annud võimalus just nimelt tohutu hulga inimestega kokku puutuda nendega, rääkida nendest aru saada ja nendega vahetada emotsioone, mõtteid, oma tõekspidamisi ja selle läbi ka pihti peale targemaks saanud.
No aasta oli 1976, kui õppejõud esitasid meile, kes me kandideerisime, et võiksime saada õppima ajakirjandust ülikooli, esitasid meile selle küsimuse, et miks te soovite ajakirjanikuks saada ja vastusena siis, et me tahame suhelda, me vist kõik läksime alt. Aga aasta oli jah 1976 ja kui ma hirmuga täna selle peale tagasi mõtlesin, siis Erki, sellest saab varsti poolsad aastat, no natukene aega, aga sellest saab varsti 50 aastat. Kas sa mäletad oma esimest kokkupuudet raadiaga? Mina mäletan oma vanaema kodutalus sellist eboniidist või mis iganes see oli, tumedast materjalist sellist krappi seina peal. Mina mäletan sellist asja lapsepõlvest.
See pead silmas aparaati.
Aparaati, jah.
Mitte siis raadiot kui töökohta või...
jah,
või...
selleni me jõuame.
No minu esimene raadio kandis pealkirja Standard 37 ja see oli üks hästi vana lampraadio, mis meil kodus oli. Ja ta tegi väga kõva häält. Ja mis mind kõige rohkem hämmastas, et seal olid kõik raadiojaamad olid, noh, niimoodi kohad olid välja märgitud, kus siis üht, teist või kolmandat raadiojaama saab.
Selle järgi vist geograafiat õppida.
Jah, et seal oli väga palju selliseid tuttavaid nimesid nagu Pariis,
Luksemburg,
Helsinki, Stockholm ja vahepeal äkki Türi, Tartu, noh, kui ma olen pisike poiss, siis ma ei osanud sellele võibolla nii suurt tähelepanu pöörata, aga hiljem, et kus need raadiot seal Türil või Tartus või Tallinnas on, no siis ma sain aru, et on ikkagi sellest ajast, kui Türil, Tartus ja igal pool mujal tehti veel raadiosaateid, sest meie elasime ju sellel ajal, kus oli tegelikult
üks raadio.
Üks raadio. Jah, ma olin 13 aastane siis, kui tuli sinna üks teine raadio veel, mis kandis pealkirja Vikerraadio, aga enne seda oli üks Eesti raadio ja kõik. Ja noh, need venekeelsed jaama oli muidugi pika laine pealt võimalik ka kuulata ja eks muidugi kuskil seal teismeeas sosistas keegi kõrva, et seal on kuskil 200 meetri juures, et kus see kriips on seal, võt, siis sealt tuleb sellest ägedat muusikat ja noh, Soome raadiot muidugi sai ka kuulata. Nii et jah, selline aparaat ja ma kahtustan, et see on mul kas siia maani äkki kuskil veel isegi alles.
Pereraadio tegevjuht Paavo Pihlak on kollektsioneerinud selliseid vanu raadioid ja kui ta neid kokku on ostnud, siis on nad reeglina mitte töötavad, aga meie Tallinna stuudios on siis paar sellist aparaati, mis ta on jõudnud juba korda teha ja ma olen imetlenud, kui hea heli on lampraadial. Sa paned selle raadio käima, ta võtab natuke soojendamiseks aega, aga sellel on nii hea heli. Aga seda ma ei tahtnud praegu, sellel ei tahtnud viidata, vaid hoopis tahtsin küsida, et millal siis sellel teismelisel noormehel, kes luges neid võõraid nimesid sealt raadio mis on siis skaala pealt, millal tekis see mõte, et aga ma võiksin seda ise teha, ma lähen seda õppima, sest õppima me läksime, ütlesin juba, aasta oli 1976, aga kus ja kuidas sinu peas keris see mõte, et mina võiksin hakata ka raadiot tegema?
No ma ei tea, see võis olla alateadlik, aga ema teab mulle rääkida, et kuskil 5 või 6 aastasena olin ma võtnud, ma ei tea, kas mingisuguse kammi või mingisuguse pulga kätte ja nii temale kui ka Ristijama Mersile pannud selle nina alla ja olnud paar sõna Eesti raadiole. Kus ma selle olin võtnud, ma ei tea, ei tule meelde. Muidu mul üks väike repliik, kui sa lubad, Mare, vaata, Ivo Linna laulab raadiost ja seal on see, et raadio on üks rohekas silm ja vaat, ma kujutan ette, et need inimesed peavad olema vähemalt 50 aastat vanad, kes saavad aru selle sõna tähendusest. Et seal tõepoolest oli üks selline roheline silm, mis läks vastavalt sellele, kas sa läksid lainele või laine pealt ära, siis ta hakkas niimoodi nagu oma kuju muutma. Lihtsalt tuli korraks meelde, kui sa nii kaugesse mineviku mind suunasid, aga nüüd raadiosse tööle tulemise peale ma küll ei julgenud võibolla ehk enne isegi mõelda, kui kuskil keskkooli ajal sattus lihtsalt nii olema, et ühte saatesse see oli üks raadio viktoriin, kutsuti mitmed Tallinna koolide noored. Kuidagi mina sattusin ka Tallinna teise keskkooli punti ja siis meid toodi raadiomaija ja seal oli kõik oli hästi äge ja nii kihvt ja Krista Kilvet oli siis selle saate toimetaja ja meil oli isegi klassis oli bänd ja isegi meie bändi riistat pandi seal üles ja me esitasime isegi mingit lugu ja nagu ma nüüd kuskilt kuulsin, on see isegi raadioarhiivist kuskilt välja kaevatud. Isegi minu väriseva käega tehtud oreli mingisugune soolo on seal täiesti olemas. Need on hästi väljakad tagant järele kuulata. Aga tõsisemalt võibolla ehk hakkasin ma selle peale mõtlema jah, tõesti siis, kui ma ülikooli hakkasin astuma, et kirjutajat minust ei ole, ma ei ole kunagi osanud kirjutada ja kellesse ma ka nii väga ei kibelenud, aga kuidagi see raadio väga-väga sümpatiseeris ja kõik kogu see õhkond ja see aura, need inimesed, kellega ma seal raadiomajas kohtusin, see oli kuskil 72. või 3. aastal. Ja siis ma mõtlesin, et noh, eks paistab ja eks noh, edevus mängis juba väga suurt rolli ja kui seal ka ülikoolis meie kursusel tekkisid juba esimesed sellised jagunemised, et kes kuhu läheb ja noh, Agi Svein oli siis selline väga atraktiivne härrasmees, kes meelitas ikka sinna telepoole peale, siis mina ju mõtlesin, et võiks ju ka ikka sinna telepoole peale pürgida. Siis ütles Johan Peegel, tead mis järgi, mina käis sealt raadiost õige läbi. Noh, on käidud. Lehes sa käisid, Saaremaal siin samas kommunismi ehite juures Neeme Prussiga käisime praktikal. Siis oli raadio, et kui sulle see meeldib, noh, oleks ju tore, et saad vähemalt teada, mis seal tehakse. Et noh, küll sa jõuad sinna telesse ka minna. Ja nii läkski, et ma ei läinud telesse. Tõsi küll, ma hiljem läksin küll, aga sellest läks ikka aastakümneid mööda, enne kui ma sinna jõudsin.
Need minu mälestused on midagi sarnast. Meid ei olnud eriti palju siis, kui toimus see erialade valik, kes meid oli raadiogruppi pürgijaid. Tele oli kuidagi atraktiivsem ja just nimelt eks kindlasti niisugune edevuse pisik, et sa saad ennast ka ekraanil näha, võibolla mängis nii mõnegi meie kursuse kaaslase valikus. Aga kas sina mäletad, Erki, seda, et teisel või kolmandal kursusel me sinuga mõlemad saime kingiks Jüri Arraku graafilise lehe koop ja minu oma on nüüd kolimise käigus jäänud küll Tartusse ja mu poja kodus on seina peal. Tegu oli mingisuguse, noh, ma ei tea, millegi pärast meid raadio eriala tõsteti kui noori töötegijaid esile, kus üles ma enam täpselt ei mäleta, mis see oli. Aga see graafiline leht sulle ja mulle tuli, äkki sa mäled rohkem?
Ei, ega ma väga palju rohkem ei mäleta, mul isegi õnnestus mingi ime läbi üks Maare Vindi väga äge graafiline leht mingi noh, tunnustuse märkimiseks kätte saades. Aga jah, see Jüri Arraku graafiline leht on mul siia, ma olen endal alles ja täiesti reaalselt olemas. Noh, võibolla ma ei ole seda tüüpi graafika kõige suurem fänn ja võibolla ehk ma ei osanud seda niivõrd palju hinnata, aga noh, lihtsalt ära märkimine ja selline tunnustus kindlasti ju motiveerib kõiki inimesi edasi tegema. Ja need on üks helgemad hetked ülikooli ajal siis, kui sul on selline tunne, et tea, kas ma ikka olen selle õige eriala valinud ja noh, nii nagu mul tegelikult ju ajalooõpingutega läks, sest noh, 73. Pärast keskkooli lõpetamist ju ma läksin ülikooli ajalugu õppima, aga seal sai õnneks, sai see asi üsna kiiresti selgeks, et kui sa ikkagi partei ajalugu pead nii põhjalikult ja nii täpselt teadma ja siis ma vaatasin, et see jääb küll minust puutumata. On lihtsalt, noh, ajaloo huvi oli suur, aga kõik see, mida seal ülikoolis õpetati, tundus kuidagi ei ole päris see, mida ma tulin sinna otsima.
Aga ma arvan seda, et kui me asusime ülikoolis ajakirjandust õppima, see oli ikkagi sügav stagna aeg, siis me keegi ei osanud mõelda selle peale, et ka see amet on väga seotud ideoloogiaga ja kui sa ajaloos pidid pettuma, said aru, et seal õpetatakse sellist ajalugu, mis ei ole nagu sinule hingelähedane, siis minnes ja õppima ajakirjandust, me kõik otse kui põrkusime selle sama valdkonnaga. Selle ühiskonna elu ei saanud olla meile noortele inimestele hingelähedane. Ometi me läksime sellest läbi.
Ma arvan, et siin on põhjus ka meie õppejõududes ja meie suunitluses ja kogu selle Tartu Ülikooli sellises mõtteviisis, mis kindlasti ei tolereerinud sellist, võibolla mõne õppejõu puhul künniseks kulpi löömist nõukogude võimule ja kõigele muule. Seal tehti kõik asju, tehti nii, et see mahtus nii-öelda sellisesse raamidesse ära. No miks muidu sündinuks siis kõik need Tartu muusikapäevad ja kõik võimalikud muud üritused, mis tundusid mõeldamatud, aga kui sa oled sellesse ühiskonda sündinud ja kui see sind ümbritseb ja raudne ees riie on ees, et sa kuskile minema ei pääse, siis sa pead leidma endale võimalikult sobiva koha, kuidas selles keskkonnas ellu jääda ja mitte ainult ellu jääda, vaid ka üritada sellest midagi enda jaoks vajalikku ja huvitavat leida.
Aga me siiski elasime, õppisime ja toimisime otse kui kuidagi vati topi sees, et me olime väga hoitud. Ma sirvisin siin mitmeid mälestusi meie õpetajast, Juhan Peeglist, suure algustähega õpetajast ja Marju Lauristin näiteks toob siin ühe sellise mõtte, et ülikoolis olid mõned niisugused otse kui oaasid ja üks oli see, mis kogunes siis Juhan Peegli ümber ajakirjandus eriala, meie ajal oli ta kateeder, aga teine sarnane oli olnud siis ajaloos professor Vahtre ümber ja ülikoolis oli veel mitmeid niisugusi kooslusi, kus oli võimalik nagu meeldivalt sellel ajal oma eriala omandada.
No ikka arsti teadus oli on ja jääb nii kapitalismi kui ka sotsialismi
tingimus. Seda ei saa väga ideologiseerida.
Siin nagu vahet eriti ei ole samamoodi, on geoloogia, bioloogia.
Aga ajakirjandus.
Ajakirjandus jah tõsi, et siin me saame teha ainult väga suure kummarduse ja tänu oma õppejõududele, kes ei pressinud meile peale, ei surunud meile peale, Kindlasti kuskilt see vaade sealt kõrvalt Vanemuse tänavat, kus üks kolme tähe kasutus asus, hoidis meil pilku peal, aga juu me siis suutsime ennast nii kenasti ülal pidada, et neil ei olnud nagu eriti kuskilt kinni hakata, et sellised riigi vastaseid demonstratsioone meeleavaldusi me ei korraldanud, aga me toimetsime oma soodu.
No mitmed toonased kohustuslikud õppeained, et tuli ikkagi läbida ja neid läbisid kõik, kes sellel ajal kõrgkoolis õppisid, aga vaatamata sellele me vist oleme hakanud kogu seda perioodi ja meie õpetajate panust meie järgnevale elule ja ametitesse oleme hakanud seda mõistma ikkagi pärast seda, kui me selle kooli olime lõpetanud ja kui me töösse oleme asunud.
Mida aeg edasi seda rohkem, just nimelt. Sellel olid mõtted kuskil mojal ja mõtlesid hoopis teistes kategooriates ja lihtsalt nii palju sul seda enes, et see on suur oli, et sa teadsid, et sa mingite lollustega ei hakka hakkama saama, et on sul vaja nüüd minna ülikooli auditooriumist kuskile, ma ei tea, süt viskama või katlekütjaks, kus seda nii-öelda sotsiaalset teadlikust nii palju ei nõuta. Kindlasti see teadmine on tulnud palju hiljem ja on aja jooksul kinnistunud ja kui me vaatame neid inimesi, kes on 80. lõpul ja 90. algul Eestis lükkanud käima kogu selle liikumise, mis meid 91. aastal hoopis ühte teise süsteemi tõstis, siis me leiame sealt väga palju ajakirjanike, me leiame sealt kultuuriala inimesi, me leiame sealt väga palju neid inimesi, kes meiega koos ülikooli ajal õppisid. Käima panev jõud, oli ju muusikutest kuni poliitikuteni välja.
Jah, ja oma osakonna lõpetanuid me näeme ka praegu üsna kõrgel tasemel poliitikute hulgas, et tunned aga näo ära ja ütled uhkelt oma lastele näiteks, et see on ka meie osakonnast ka ajakirjanik endine. Aga kui me raadustena räägime, siis kui me ametit õppisime, oli tegemist sisuliselt ühe raadioga, Eesti Raadio ja see Vikerraadio kanal siis selle sees. Ma mäletan, kuidas Tartu stuudio juhataja Vello Lään hakkas ühel hetkel väga innustunult rääkima mingitest kohalikest raadiotest ja see tundus täiesti arusaamatu. Siis me olime juba ülikooli lõpetanud ja Tartu raadio tõesti tegutseski 1991 kuni 2003. Aga sinu tee viis ju sealt riigiraadiost ehk et Eesti raadiost ka eraringhäälingusse ja see on Kuku raadio ja selle kohta me ütleme siis täna ajas tagasi vaadates, et see oli vanim erakapitalil põhinev raadio, ehk et esimene eraraadio, kuigi Tartu raadio alustas natukene ennem, selle majandusmudel sisaldas ka kohaliku omavalitsuse toetust, et seda ei loetud nagu päris eraraadioks, et see oli nagu mingi siukene, no ma ei tea, kogukonna raadio või kuidas seda nimetada, aga sina läksid eraraadiosse. No, ma ei kujuta praegu ette, riigiraadios koht, sa olid igapäevasel teetris, kus tuli see julgus või mis oli see ajend või mis oli see motivatsioon? Kas sina siis said aru, mida tähendab see eraraadio?
Ei, loomulikult mitte, noh, kuigi seda tüüpi kommertsjaam olin ma ju Soomes näinud, selle ajal olin ma jõudnud ikka mõned korrad ka sinna kardina taha saada ja pilt oli olemas ja mõned muusikaprojekti, mida me koos Soome ka raadiojaamadega koos tegime, Rock Summeri nimelist näiteks, siis mingisugune ettekujutus oli olemas. Aga no minus kindlasti ei olnud nii palju söökust, et noh, sellise noh, mugava ja suhteliselt
kindlustatud
koha pealt ära tulla. Aga selles võib süüdistada ilmselt raadio lihtsalt ise ennast, sest see välja kujunud programm ta oli noh, väga kivinenud. Seal muutusi praktiliselt ei toimunud ja kui me ühe noh, sellise väiksema seltskonnaga kunagi tegime raadiojuhtkonnale ettepaneku nüüd nagu programmi muudatusteks, mis võiks olla natukene kaasaegsem, moodsam, natukene teissuguse lähenemisega, siis seda nagu ei peetud eriti noh, sobivaks. Öeldi, et jah, teil on head mõtted, et pole midagi, et see on ju täitsa tore, aga et noh, praegu ei ole veel aeg nagu küps. Noh, see oli siis ju 90-ndate algus. Ja vahepeal olin ma jõudnud koos oma heade sõpradega ka natukene proovida nii-öelda sellist kohalikku koloriiti, kui nii võib öelda, ja teinud Saaremaal aastal 89 ühe väikse suvise raadioprojekti, sest minu jaoks oli sellisest rutiinist, igapäevasest rutiinist välja astumine oli minu jaoks ikka tõeline puhkus. Ja kuivõrd Eesti Raadio oli teinud mõningad suvisid projekte, oli ümperaadio, suveraadio, ööraadio, need olid kõik olid sellised noh, igapäevasest tööst eristuvad asjad, siis see andis kuidagi nagu sellist heas mõttes sähvakalt juurde ja me mõtlesime teha üks selline raadioprojekt ka siia Saaremaale. Siin olid saarlaste suvepäevad, toimusid üle maailma, sõitsid kokku Saaremaalt pärit inimesed ja toimus terve rida kultuuriüritusi. Ühesõnaga, see oli selline vahva ja noh, ikka vabanemisaeg ka. Seda juba õhus oli nagu natuke tunda. Ja siis me tegime seda siin üks nädal aega koos nende samade sõpradega, kellega me tahtsime raadiovajas natuke revolutsiooni teha. Noh, sellist pehmet sametist. Ja see andis nagu julgust juurde ja meil oli siin ka kõik võimalike sõpru käis meid vaatama. Saarema on ju niivõrd atraktiivne koht, kuhu suvel ikka tahavad inimesed tulla. Ja sattusid siia ka sellised toredad inimesed nagu Hannes Astok ja Rein Lang, kes vaatasid, et oho, 91. aastal, et see on ju täitsa toimiv asi, et äkki võiks midagi välja mõelda. Ja noh, Rein Lang siis tuligi selle mõttega. Mina ise ei oleks muidugi hakanud midagi siin korraldama. Tema leidis sellise hea mudeli, kuidas see käivituda võiks. Minu ülesandeks ei programm koostada ja inimesed leida ja nii me siis 92. aasta 1. märtsil teele läksimegi ja mõtlesime, et noh, vaatame, kuidas välja kukub ja kui ei kuku, et siis noh, kui see raadio mind sinna
tagasi võtab.
Ja, sinna Kreutzaldi tänavale tagasi võtab. Aga noh, näed, see sama ajutine asi, nii nagu teame, iga ajutine asi on kõige kestvam asi üldse. See kestab siia maani ja nüüd juba 33 aastat.
Jah, kui ma vaatan tagasi pereraadi algusele, siis pereraadi alustas 93. aastal niisuguste katsesaadetega ja nii edasi. Meie Tartus läksime täisajaliselt käima 95. aastal ja siit ka ju kukuvad need aastakümned, mida sina räägid. Aga eks Kuku Raadio riisus nagu koore need, paremad tegijad krabasite te kõik endale ja see raadio edenes, kui te alustasite 92 kevadel, siis Kadi Raadio, kus sa ka praegu käid kord kuus ühte nädalat hommikuprogrammi tegemas ja veel teatud saateid alustas 92 sügisel. Et see oligi niisugune kohalike raadiote buum. Loomulikult kõik nad ei ole vedanud välja tänase päevani. Kadu ja muutused on selle aja jooksul toiminud. Ja praegusel hetkel, kui me vaatame, on see meediamaastik, kui me just vaatame seda audiopoolt, on ikkagi väga mitmekesine. Mis sa arvad, kuidas kuulaja leiab enda jaoks võibolla siis selle õige? Nii palju on tümpsutajaid ja nii palju on muusikat mängijaid ja rääkivaid raadioid on tunduvalt vähem. Mina pean pereraadiot üheks nendeks, Kuku on rääkiv raadio, noh, me Eesti raadiost üldse ei räägi loomulikult. Seal on siiski tööl palju inimesi, saated sünnivad, aga enamasti on sellised muusikaraadiod. Et kuidas me seda tänas pilti seal omustame?
Eks nad on kõik ju mare peaasjalikult. Noh, teisendunud, et noh, sellist klassikalist raadiomudelit enam väga palju ei kasutatagi. Ehk nii-öelda jutu saateid süle ja seljaga, tasku hääling on selle asja nimi ja neid tehakse naiste teemadel, meeste teemadel, spordi teemadel, tervise teemadel, äri teemadel ja nii edasi, nii edasi. Ma lisaksin sellesse loendisse muidugi Äripäeva raadio, kes on natuke nüüd hiljem tulnud, kus on ikka väga tõsised siuksed majandusteemalised arutelud ja see on väga-väga tugev. Ka üks Saarema poiss, Neeme Korv on seal üks tegijatest ja Priit Jõgi, ka Saarema poiss. Nii et see on selline ajastumärk järelikult, et tervet raadioprogrammi ülal pidada 24 tundi, aga noh, muud mood see ei ole enam võimalik. Teen väikese tagasi hüppe kaugesse minevikku siis, kui noh, see sama Vikerraadio, mis alustas 68, noh, kuni ütleme 90-ateni peaaegu, kell 24.30 ja siis pool tundi pärast südaööd lõppes Vikerraadio keskööprogramm ära ja siis pärast seda tuli kuni kella 6 tuli eetris ainult sahinat. No seda ei oska praegu endale mitte keegi ette kujutada nüüd, kus telekanalid mängivad ka 24 tundi oma programmi.
Mis sest, läbi korduste?
No läbi korduste või läbi filmide või mille iganes või nad lükkavad siis sinna kas või
aga kuskil ei sahise, ei piltega.
Jah, uudise pildi ette, et noh, lihtsalt mingid veebiuudised lükatakse sinna ekraani peale. Ja siis mäletad, võibolla, noh, lihtsalt selline nostalgiline hetk tuli mulle meelde praegu, et vaatad kella peale, kell on veerand üks, et ainult veerand tundi ongi veel saadet järele jäänud, aga mis ma siis teen, et noh, kui sul ei ole just plaadimängijat, aga siis ei olnud plaadimängijat ka eriti, noh, et raadio oli sul nagu seltsiline ja on siia maani selleks jäänud või autos, noh, autoraadio oli ju ka ikkagi olemas ja kuskile mingitele kanalitele, et sa lihtsalt ei taha mingit võõrkeelset juttu kuulata. Noh, see tundub kõik nagu mingis teises elus olevat, millele ma juba natuke aega tagasi viitasin. Aga jah, et see praegune raadiomaastik ilmselt on enam vähem niimoodi välja selekteerunud ja sellised klassikalise raadiojaama on meil noh, pigem vähem kui et rohkem juurde tekinud. Et kõik need muusikajaamad, noh, nad ei tasu lihtsalt pidada. Nende kulud ei ole küll suured, aga neid nagu eriti ei kuula ka keegi, sest kõigil on olemas oma mingid Spotify'd, kõik võimalikud. Plaadid on siis vinyl või CD kujul, noh, kassettidest me enam ei räägi, eks ole, aga need nii-öelda taskuhäälingu saated, need on ju kogu aeg kuulatavad, sa võid need kas või 10 korda järjest kuulata ja see on tegelikult seda raadiomaastiku ikka päris korralikult muutnud. Aga samas inimesed on ikkagi niivõrd palju kas konservatiivsed või harjumustega raadiosuhtes olnud, et need raadiod ei ole ka kuskile kadunud. Järelikult seda tarvet ikkagi inimestel on, nad tahavad kuulata, nad tahavad midagi rohkem teada, nad tahavad värsket saada, sest need podcastid tavaliselt tehakse ju kuskil varem valmis ja siis noh, kuulatakse neid eetris, aga mõni sündmus, mõni asi on juba toimunud. Aga noh, raadiote võlu ja selline õnn ongi see, et ta on värske, ta on kuskil koha peal ja ma pean siin kiitma lihtsalt mõnda oma head kolleegi, kes on suutnud ka raadio suurepärased väljendusvahendeid kasutada, mis tõepoolest tekitab inimesel kohaloleku efekti. On ta siis lauluväljakul, mingil spordivõistlusel või kus iganes, et sa just nagu oled ise seal lõhmas koha peal. Aga üks stuudiavestlus seda ei asenda ühelgi mõel. Sa võid kirjeldada nii palju kui ta, aga noh, see ei anna seda õiget meeleolu, ei anna edasi.
Kuule, see stuudiavestlus ei olegi sugugi see kõige mannetum variant, et vahepeal kuidagi tundus, kas see oli nüüd vaesusest või mugavusest või millest tingituna telefoniinterjuud hakkasid muutuma tooni andvaks ja Erki see, kui me sinuga repmakkidega sündmus kohale sõitsime, sina küll Tallinnas, mina Tartust, meie ala oli ju kuni Valgani välja, Pärnut me ei puutunud, seal oli Felix Leet, et sa sõidad kas päevaga ja loo jaoks Valka ja siis tuled seal tagasi, muidugi nopid ka muid lugusid, aga need ajad on pöördumatud ümber ja seda ei suuda ilmselt ka praegune kuulaja üldse aru saada, millest ma räägin. Aga tead, kui hakkas tulema Robinal nüüd teid taskuhääringuid, siis mina sellise kiviaja inimesele ei osanud jälle aru saada, et kuidas nüüd, kuna neid on nii palju, et ma saaks nagu neid õigetele pihta ja nüüd ma saan aru, noh, nad, kui sul on mingi üks teema huvi, siis loomulikult nad kerivad sulle ja sa saad nad kätte, aga mul ei ole ju ainult ühe teema huvi, et kui sa ütlesid, et taskuhäälingute tulenk on seda raadiomaastika nii tohutult muutnud, mul tekis hirm juba, et kas me hakkame nüüd siis sellist traditsioonilist või noh, meie mõiste järgi raadiot nüüd matma, et ütleme, et hüvasti raadio, et tegelikult me ei ütle üldse kivasti sellepärast, kus siis need uudised ja see päevakajalisus, et ka pereraadioprogrammis me hoiame kiivalt kinni Eesti raadio uudistest, me maksame nende eest, sest et inimene peab teada saadma, mis ühiskonnas toimub ja loomulikult vormime saateid teha, jutusaateid igal erineval teemal ja kasutame ka mitmeid taskuhäälinguid, et on selliseid autoreid, kes teevad ise taskuhäälingud, kuna meie autorite ring on ju vabatahtlikud, me ei maksa honorari.
No ja nad on võib-olla ka selline suhteliselt piiratud arv inimesi, kellega sa saad siin nagu arvestada, et jah, taskuhääling saab täiendada viste raadioprogrammi, aga päris ära, usu mind, Mare, nad ei kao mitte kunagi.
Vähemasti meie silmad seda ei näärgi.
No, ma ei tea, kui pikka iga sa mulle ennustad, aga ma arvan, et lähevad aastate, võib-olla isegi aastakümnete jooksul. Tal on oma niss ja oma selline erilisus on olemas, et no kus sa nüüd hakkad seal kuskil autos kas või? Noh, ma võtan kas või ühe konkreetse koha, kus mina raadiot kuulan.
Just, kui, mina samuti autos.
Et seal, noh, kus sa nüüd hakkad otsima seal mingid arvutist kuskil mingisugust asja, et kui sa oled mingi ette valmistanud ja noh, ikka põhjalikult, et siis küll, aga kui sa jooksvalt tahaksid kuulata midagi, mis annaks sulle teada, ma ei tea, mis siin tee peal toimub või mis on juhtunud või millised sündmused on maailmas aset leidnud või lihtsalt kellegi juttu mõnel aktuaalsel teemal kuulata, mis ei ole välja otsitud, mida sa ei otsi mitte teema või esineja või millegi muu pärast, aga ta tuleb sul lihtsalt kätte ja see sama ootamatuse võlu on ka teine kord. Tuo on ühe väga sellise konkreetse näite, kuna Kuku raadios oli meil päris pikk aeg oli üks selline ööprogramm, millel oli pealkirjaks Vabariigi Valbur. Ja see Vabariigi Valbur oli lihtsalt oli koha peal, ta oli olemas, ja seal oli üks saatejuht ja inimesed, kes helistasid saates sisse. Ma ei tea, võib-olla see oli selline aeg, et inimesed tõesti nagu usaldasid raadiot ja nendel oli raadios väga hea oma mõtteid välja käia, sest seda kohta mujal ju eriti ei olnud. Siis ei olnud neid sotsiaalmeedia platforme, kuhu sa saad oma mõtteid välja käia. Ja mis oli selle saate võlu ja miks pärast inimesed öösel kella 12 kuni 3 kuulasid raadiot? Mitte sellepärast, et nad oleksid olnud unetud, vaid sellepärast, nagu me saime teada, et see oli vägagi ära arvamatu. Sa ei teadnud, kes seal saatesse tuleb, sa ei teadnud, milliste mõtetega ta tuleb. Ja see oli väga põnev. Me kunagi ei laskunud need jutte liiga pikaks. Ja loomulikult ka neid inimesi, kellel oli juba esimese, ma ei tea, 20 sekundi jooksul oli aru saada, et noh, ega tal eriti midagi öelda ei olnud, siis see kõne lõpetati suhteliselt kiiresti ära. Aga sealt tuli väga väärt mõtteid ja just nimelt see sama ära arvamatus. Kes nüüd helistab, on ta naine, on ta mees, on ta noor, on ta vana, milliseid mõtteid ta raadioeetrisse välja toob. Need olid huvitavad ja neid inimesi leida, kes olid valmis siis stuudio poole pealt meile appi tulema. No täiesti olemata praktiliselt honorari eest. No ma ei tea, kuni peaminister Mart Siimon välja näiteks, noh. Neil endale pakkus see ka huvi, see oli põnev ja see oli natukene ergastav. Sa ei tea, kes su vastas on ja seda sai teha ainult raadios, kus mujal. mingist podcastis me ei saa siit nagu üldse juttu üles võtta. Ja kui podcast jõuaks ka kuskile sündmustele, mida ei ole, sest podcastid ei olegi mitte midagi muud kui tavalised stuudiavestused. Aga need stuudiavestused muutuvad teinekord, muutuvad noh, lihtsalt tüütuks. Et sa enam vähem tead, kui seal on see inimene, siis räägib ta seda juttu, kui on teine inimene, räägib teist juttu ja see on kõik ette arvatav, et sa lihtsalt kaotad aega.
Sul oli siin üks märksõna, mis jäi kõrva mulle, see sotsiaalmeedia uudistest jooksis läbi, oli see Austraalias, ja. Võis keelati ära sotsiaalmeedia
kuni 16 aastani.
Kuulsin seda infokildu ja mõtlesin, et see on uskumatu. Et see on uskumatu. Kuivõrd ikkagi nähakse siis seda halba mõju kasvavale inimesele, et peab keelama?
Küllab see mõju on ja tegelikult noh, ükski seadus, korraldus või käsk ei oma mingisugust väärtust, kui selle üle ei ole mingisugust kontrolli.
Jaa, kõik on õige.
Et noh, palun, noh, pange nüüd mingi, ma ei tea, kui palju seal Austraalias, et kuni 16 aastat võib olla, noh, mingi paarkümmend miljonit. No kes nende järel kontrollib ja kui juba kontrollib, siis on need pigem vanemad, kui et, ma ei tea, kes siis läheb tänaval, läheb juurde ja arreteerib ühe lapsest, ma ei tea.
Aga ikkagi paatsid. See on mõtlema panev no, infokild.
Mõtlema panev on küll, ja. Et lihtsalt sellele pahinal tulevale voolule noh, tuleb mingil moel mingisugused piirangud ette panna, noh, eks meil on ju ka räägitud, et koolides tuleks nagu ära võtta, aga siis hakkab kohe, aga minu laps ja need vanemad minu arvates, kui ma nüüd räägin 44-aastase poja isana, et see olukord, kus su laps seda telefoni hädasti vajaks, tal on mingisugune probleem, ta on hädas ja tal oleks vaja sinuga kiiresti ühendust võtta, no ma arvan, et kui see on 0,001% tema, noh, telefoni kasutamisest, siis on see isegi palju öeldud. Et lihtsalt me sukeldume maailma, kus oleme ainult meie ja meie mingisugune ekraanil vastuvaatav tegelikus, mis tegelikusega, selle päris tegelikusega, kus me siin praegu kasvõi siin samas stuudios oleme, ei oma mingisugust pistmist.
No tegelikult jätkuks meil juttu kauemaks, sellepärast, et me mõlemad oleme mikrofoni tööd teinud aastakümneid ja tore on harva nähes mõtteid vahetada, aga ma tean, et ka sind ootab 10 minuti pärast saate salvestus õnneks Kadi Raadio stuudio on siin samas ümber nurga kaks sammu minna, aga võibolla viimase küsimusena lubad siiski seda, et vaat raadio inimesed, me oleme nagu intervjueerijad, mitte nagu, me oleme intervjueerijad, me oleme küsimuste esitajad. Ja siis see teine pool, see, kes vastama peab. Mis sa arvad, kus ja kuidas sa tunned ennast paremini, kas küsijana või vastajana, kumb variant on parem?
Mõlemad on ühtviisi head ja halvad. Küsida on ju alati hea, aga ma olen püüdnud oma saatid vähemasti nii teha, et ma ei ole nagu prožektor näos suunatud oma ohvrile.
Ära ütle, et siin on nii visi praegu.
Ei ole. Mare, see sõltub teemast ka, kui jut käib raadiost, siis ma olen valmis
rääkima.
Sinuga rääkima tunde, kui selleks vajadus peaks olema. Aga kui on teemad ja valdkonnad, millest ma eriti ei julge sõna võtta, siis ma pigem ikkagi olen küsija ja tahan teada ühest, teisest või kolmandast asjast, mille kohta ma ei tea midagi, ma olen uudisimulik. Mõte selle kohta öeldakse nii, Mare. Nii kaua, kui inimene on uudisimulik, on ta veel noor. Nii kui kaob ära tema huvi maailma ja ta ümbritseva vastu, siis ta võib endale vaikselt hakata juba mulda peale kraapima. Ja ma seda täiesti usun. Mõeldes kasvõi oma tädi peale, kes oli kuni 99,9 aasta vanuseni, oli uudisimulik ja tahtis kõike teada. Ja ma arvan, et see võis olla ka tema pikkajalise saladus. Nii et ma tahaksin olla nii kaua uudismulik kui vähegi võimalik ja nagu ütles mu hea sõber rohke tebele, et ma tahaksin rohkem naerda. Sest nagu ta ühes teleintervjuus ütles, et kui inimene naerab, siis see viib teda nii-öelda sellest liivaannusest jälle tükkmaad tagasi. Aga kui ta on tige, kuri, pahane ja õel, nagu me aegalt kipume olema, et siis toob see meile selle liivaannusele tükkmaad jälle lähemale. Ja minu jaoks täiesti arvestatavad printsiibid, mille järgi ma püüan elus lähtuda.
Mikrofoni ees olid kursuse kaaslased Erki Perents ja Mare Pihlak ja nii nagu monitori saates kombeks, jututeema oli raadio ja kui Erkit ei ootaks praegu saate salvestus, siis me ilmselt räägiksime veel pikalt edasi. Aitäh, et olite meiega ja kohtumisen Erki edaspidi.
Ikka. Aitäh ja aitäh kutsumast.
Monitor.
No aastas korra me istume vist koos tõesti perekondlikult stuudias mikrofonid ees. Ehkki me seda jutuajamist oleme teinud, ma mäletan ka kavastus täiesti avatud looduses. Kuressaare stuudias on siis Mare ja Paavo Pihlak ja see aastas korra tähendab seda, et kui on meil see suure riigimaksu tasumine, siis kindlasti kuulajad ootavad ka tagasisidet, mismoodi need rahad kokku on tulnud ja kõik muud uudised sinna juurde. Paavo, selline kuulajate aktiivne teavitusperiood, et me ootame jälle abi, toimus meil siis oktoobrikuu jooksul ja ka pool novembrit. Nüüd, mille hakkame novembrikuuga hüvasti jätma, missugused on olnud need tulemused?
Perekondlikult mikrofoni ees oleme me ikka mõni teine kord ka. Eks me oleme ju olnud adventisoovi saates ja võib-olla mõnes teises saates ka. Jah, tõesti, me ei ole väga tihti olnud koos, aga aegajalt on seda ikkade tulnud. Aga mis puudutab seda selle aastast kampaaniat meie litsentsitasude kogumiseks, tõsi, et see on aega võtnud üks jagu, aga resultaat on olnud seda väärt ja tänaseks on need selle aasta litsentsid taaskord uuendatud ja võime ka rahulikuma südamega järgmisele aastasse vaadata, et vastu minna järgmisele korrale. Aga noh, eks see pole ju esimene kord ega pole ka mitte viimane kord. Meie pidevad kuulajad on ju asjaga kursis, et üks kord aastas tuleb sellist rahakogumisaktsiooni meil teha, sest siis tuleb lihtsalt ühe korraga välja käia üks suurem summa ja seda on väga raske iga kuu kulude juures kokku hoida, et ei peaks sellest nagu eraldi kampaaniat tegema. Aga ega siis kampaania isenest pole üldse sugugi paha ja mitte midagi uut. Ma mäletan seda, kui ma päris pereraadio algusaegadel, kui ma käisin Ameerikas tutumas üldse sellega, kus moodi kristikud raadiojaamad endast majandavad. Seal tehti neid kampaaniaid ikka ja jälle ja mäletan, et tulin sealt ju tagasi ka selliste uute ideedega ja alguses sai ka meil siin korraldatud selliseid pereraadio päevi, kus me siis püüdsime ka sellise lühema perioodi jooksul panna kokku siis mingisugust summat selleks, et raadio saaks eksisteerida pikema aja jooksul. Selles suhtes, jah, see ei ole mitte midagi uut ja sellel aastal olime, ütleme, sellises situatsioonis, kus me pidime taaskord ka ringhäälingu luba, ehk seda tänapäeval nimetatakse seda raadioloaks, seda uuendama. See on siis see, mis ta tehakse kord 5 aasta jooksul siiamaani ja nüüd siis uue seaduse järgi anti meile siis raadioluba 7 aastaks. See on suhteliselt keeruline protsess. No, võiks öelda, et ka natukene õnnemängu moodi asi, sest kunagi ei tea seda, kas sagedused jäävad samad või mängitakse nad ringi, sest seaduse järgi tegelikult on ju kõik raadiosagedused riigi omad ja riik korraldabki sellist konkurssi, kus siis vaadatakse, millised programmi tootjate sisud sobivad kõige paremini selle piirkonna vajadustega ja siis tehakse ka need otsused, et milline raadiojaam peab selles piirkonnas olema kuuldav ja milline mitte. Ja need konkursid on alati tihedad ja sest raadiotegijaid on ju Eestis päris palju ja nii huvitav kui see ei ole, seoses interneti suure levikuga võiks ju huvi raadiosageduste vastu kuidagi natuke vähemaks jääda, aga ometigi on see väga suur ja alati on see ka selline emotsionaalne pinge, mis siis selle konkursi juures on ja noh, meil see kord oli vaja täita ära kõik vajalikud dokumentid ja taaskord tõestada seda, et me oleme elujõulised, et meil on kuulajad ja et meil on ka sisu, mida siis rahvani tuua.
Oot, meile tundub kõik iseenesest mõistetav. Tegelikult on siin juba erinevad märksõnad mängus. Läheme alguse juurde tagasi. See sama rahakogumise aktsioon, mille tulemus nii mõnigi inimene on küsinud, missugune oli see summa, mida me riigimaksuna välja pidime käima ja kuidas siis konkreetselt meil see rahakogumine õnnestus, missugune oli see tulemus?
See summa iseenesest oli 12 868 eurot. See on siis 381 euro võrra suurem kui eelmine aasta ja see ongi siis Pärnu sagedus, mis juurde tuli. See summa tuleb kokku just nimelt nagu erinevatest raadiosagedustest ja meil on neid siis üle Eesti päris mitmeid ja omakorda sõltub see hind, siis ühe aasta hind saat ja väljund võimsusest, mis on siis meile selles piirkonnas lubatud eetrisse anda. Neid siis jagatakse nagu kolme klassi, et ühed on väikesed saatjad, mille aastatasu on siis 381 eurot, siis on olemas suured FM saatjad, kuni 10 kilovatti, nii suuri saatjad Eestis ei ole ja maksimaalselt Eesti saatjad on kuskil 2000 watti ümber ja selle aastatasu on siis 756 eurot ja siis on muidugi ka veel päris suur saatja, mis tarbib palju voolu ja kastab hästi kaugele ja mille aastatasu on 7552 eurot ja see ainukene, see kõige suurem saatja ja see kõige suurem luba kuulub just nimelt meile ja sellega me siis anname eetrisse venekeelset Radio Eliit programmi, mis siis on suunatud just nimelt sellisele välis venekeelt kõnelevale inimesele ja ka ukrainakeelsele publikule, sest et meiles programmis on ka mitmed ukrainakeelsed saateid ja see siis on tegelikult see, mis ka selle hinna meil kõrgeks ajab. Samas ei tahaks kuidagi moodi loobuda sellest ettevõtmisest, mis on 20 aasta taguselt meie Ameerika sõprade abiga ja nägemusega, et on vaja ka kuulutada Jumala sõna mitte ainult Eestis ja vaid ka Eestist väljapoole. Ja see on ju siiamaani ka päris hästi töötanud ja on olnud selline Jumala ime, et see üldse on võimalik olnud, sest üks asi on tema aastatasu, aga ta tarbib ka päris palju elektrit ja see on ka päris hopsakas summa. Aga meil siis on eestikeelse pereraadio sagedused on siis meil on 9 seda väiksemat sagedust, 9381 eurolist sagedust, siis on 3756 ja 1752 eurone sagedus ja kokku teeb siis see 12868 eurot. Selline on see summa ja selle asja nimi on tegelikult riigilõiv, nii et see läheb rahandusministeeriumisse, see läheb puhtult riigitulusse, et see on siis selline maavaramak, sest et ka raadiosagedus on meil maavara, ehkki ta võiks pigem olla õhkvara. Riik lihtsalt selleks, et seda asja siin natukene reguleerida, on kehtestanud sellised hinnad.
Aga kui me räägime sellest riigilõivu kokku tulemises, siis oli nüüd neid inimesi, kes panustasid selleks, et pereraadio programm siis suurel osal Eestimaast võiks edasi kesta, oli see panustajate hulk suur?
Selle kord oli sellest kampaaniast osavõtmine, ma ütleksin, aktiivsuselt rohkem kui eelnevatel aastatel. Kampaania alguse poole oli see aktiivsus suurem ja lõpupoole jäi ta natukene vaiksemaks. Tavaliselt on see olnud vastupidi, et kampaania alguses ei saa kuidagi vedama ja pärast siis ta jookseb kuni jõuluni ära. Sel aastal oli täpselt vastupidine see. Inimesed reageerisid üsna kiiresti ja hakkasid tulema annetused meie pangaarvele, mis siis olid määratud just nimelt raadioloa tasumise eesmärgiga annetatud. Nimekirjad ei ole tegelikult väga pikad. Teine kord on mul üsna raske neid selekteerida. Praegu ma ikkagi panin nagu sellesse nimekirjades need, kus ma olen täiesti kindel, et inimene või siis ka juriidiline isik, et nad on teinud selle annetuse just nimelt sihtannetusena. Praegu ma siit vaatan, et enam vähem paarikümne nimega on nädal ja aastate jooksul on mulle jäänud ka ju väga paljud nimed meelde. Üllatus oli seekord näha palju selliseid nimesid, keda eelnevalt näinud ei olnud. See teeb rõõmu, et meil on ilmselt siis tulnud ka uusi kuulajaid ja mitte ainult kuulajaid, vaid ka neid, kes saavad aru, et kui seda raadiot on vaja, siis tuleb seda ka toetada. Muidugi on siin nende hulgas ka vanad tuttavad, nimesed ma ei hakka nimetama, aga minu paravad tervitused lähevad, kes tunnevad ennast ära, siis võtke meie tervitused vastu, et üks on siis Põhja-Eesti ühe saare peal, üks ustav annetaja ja siis on Viljandimaal mesitalu, kes on olnud ustavad annetajad ja siis on üks kõrge torn, kes on olnud ikka jälle annetaja, aga üldiselt võib öelda seda, et need annetused on olnud sel aastal suuremad ja see vajalik summa sai kokku juba ennem kui see kuupäev, ehk siis 16. november, kätte jõudis, mis oli siis tasumise tähtaeg. Suur tänu kõikidele, kes selline osa võtsid ja see maks sai tasutud ja nädalakese ennem, kui see tähtaeg kätte tuli tavaliselt ja see nii hästi meil ei lähe ja me oleme olnud ikka seal päris viimase kuupäevade juures, nii et suur tänu kõikidele, kes aitasid, et meie kohustus siis riigi ees on täidetud. Ja see, mis kokku tuli, on mulle tavaldav, see oli siis 16. novembri seisuga 30 000 ja 103 eurot. Jah, me võime praegusel hetkel ju öelda seda, et mis me siis nüüd sellega edasi teeme, et see meie kauaoodatud Pärnu sagedus, ta ole ka ju kulu ja kuna Pärnus ei ole olnud ju pereraadiot kuuldav, kui me oleme ülejäänud Eestis olnud ju peaaegu 30 aastat enamuskohtades, no päris igal pool ei ole, sest et pereraadio alustas siiski nagu kolme põhipunktiga ja Tallinna, Tartu ja Kuressaarega 30 aasta taguselt. Teised on tulnud rast ka juurde, aga Pärnus ei ole seda olnud ja see ka tähendab ka seda, et Pärnu kuulajad ja potentsiaalsed annetajad, nendel läheb pisut aega, et see harjumus kunagi saaks, et ka hakata Pärnu sagedust otseselt toetama ja siis ütleme sealse rahva poolt. Praegu tuleb meil ka seda kulu, mis on 800 eurot, mis me peame maksma igakuiselt, et programmi seal eetrisse anda. Kui me ka suudame sellest kokkupandud summast ka seda Pärnu sagedust ka igakuiselt toetada, siis me saame ikkagi päris mitu kuud seda katta. No, eks neid kulusid ole ju teisi ka ja raadios praegu on ikka ja jälle ka sellised ootamatumad kulud ja eks me saame näha, mis saab olema siis järgmisel aast, kui elektrivõrk lühendatakse lahti Venemaa sünkroonisüsteemist, mille eest on juba pikalt toijatatud, et see võib nagu sellise tsunami-effektiga tekitada ka midagi sarnast, mis oli siin vaari aasta eest, kus need hinnad hüppasid ikka täiesti lakke ja eks ka meie olime ikkagi päris hädas sellega, et neid väga järsult tõusnud hindasid maksta ja see on, nagu öeldakse, selline väike puhver. Pereraadio ei ole olnud eriti puhvrit. Pereraadio on elanud kuust kuusse, tulles täpselt välja. Ei ole kunagi olnud mingid tagavarased, siis nüüd on meil jah, praegusel hetkel selline väikene varu.
No need rahajutud on muidugi niisugused ebamugavad jutud ja peale kõige muu ei ole nad ka üldse huvitavad jutud välja äratud see, et kui inimesed on nüüd tõsiselt panustanud, siis on meie kohus neile teada anda, kuidas meil siis riigi maksu kogumine edenes ja tõesti väga suur rõõm on kuulda, et vajaminev summa sai 2,5 kordselt ületatud. Aga riigimaks on kord aastas ja nii nagu ma sellest jutust aru saan, riigimaks on sõltuvuses nendest sagedustest, mis raadio omab ja selle maksu kõrval see teine märksõna, mille üle me rõõmu peame tundma, on, et me saime juurde ühe sageduse, mida me aastaid olime soovinud, aga nüüd ta siis tuli, see on Pärnu sagedus ja karta on, et inimesed seal Pärnu ümbruses ei oskagi võib-olla pereraadiot raadioskaalalt veel välja otsida, et meie asja oleks nüüd sinnapoole teada anda, et see programm on kuuldav, et otsige siis välja see number
97,5 megahertsi.
Nii. Pärnus, Pärnumaal 97,5 megahertsi on võimalik juba nädala aega kuulata pereraadioprogrammi ja see on väga suur rõõm meie jaoks, et meie kuuldeala on laienenud ja ühtlasi siis tähendab siis seda, et kui järgmine aasta samasugust riigimaksu peab maksma, siis summa nagu kasvab suuremaks. Aga see uue sageduse saamine ja kuuldeala laienemine, et see peaks nüüd raadiotegijatele küll tõesti rõõmu tegema ja loodetavasti ka siis nendele inimestele, kes seal uuel kuuldealal elavad.
No pigem ikka rohkem nende poole just, kes sellel kuuldealal elavad. Eks ole ikka see jälle ju tuntud huvi ja uuritud, et kas on see võimalik ja muidugi võiks praegu küsida ka seda, et kas pereraadio signaaliga on nüüd kaetud siis kogu Eesti. Vastus on jah ja ei. Sest selleks, et katvus oleks 100%-line, on ikkagi vaja ühte sagedust veel kuskile Kesk-Eestisse. Kas Türi, Paide, ütleme, see on see kant, kus praegusel hetkel
Tamsalu, on Türi, Paide, Tamsalu.
Ja, no, Tamsalu on juba natuke kõrval ja samamoodi on ka Koeru natuke kõrval. nii nagu me praegusel hetkel Pärnus selle saatja käivitas, miks ma rääkisin sellest 800 eurost kuus, siis siia maani me oleme oma saateid annud kas oma mastidest või partner mobiilimastidest, kellega me siis teeme koostööd niimoodi, et mobiilid võivad olla meie mastides ja meie oleme siis oma antennidega nende mastides, põhiliselt on see Tele2, kellega me see koostöö on, siis paraku ei ole selliseid sobivaid maste ei Pärnus ega ka Kesk-Eestis. Siin on meil koostöö ainult aktsiaselts Leviraga, kes on siis kõige suurem raadio Leviga tegelev firma ja loomulikult see on nende põhitöö ja seega pärast on ka need hinnad seal suhteliselt krõbedad. Noh, meil ei ole lihtsalt siin teist valikut, et meil oli valida seda, et kas saada oma jõududega hakkama ja see signaal oleks olnud väga piiratud või siis teine võimalus oli see, et minna Levirasse, kes pakkus meile kõrgus 144 meetrit, mis on väga hea kõrgus, sest raadio Levi sõltub eelkõige masti kõrgusest, mitte nii palju väljund võimsusest ja seal on meil see kõrgus olemas, nii et ma vähemasti tahan loota, et ümberkaudsed inimesed ei peaks olema probleemi sellega, et signaal kvaliteetselt kätte saada.
Nii et selleks, et Pärnumaa inimesed võiksid rõõmu tunda, oleme me siis nüüd Levira kliendid ja igakuine maks, mida me seal maksame, on 800 eurot. Aga kas sa oskad prognoosida või me esitame siin ka üleskutse, et inimesed annaks seal Pärnumaalt teada, kui kaugele siis see 140 meetri kõrguselt lenduv signaal ulatub?
Ma loodan seda, et me esimese tagasi sidevast saame adventisoovi saadetega, kui inimesed saavad ka stuudios helistada ja oma tervituse edasi anda, et teeks siis ole näha, kas ka esimesed helistajad hakkavad olema Pärnust ja Pärnumaalt. Loodan, et küll.
No kui nüüd juttu alguse juurde tagasi tulla, sa tuletasid meelde tõesti seda veerad 100 aasta tagust aega, mil me tegime neid esimesi raha kogumise selliseid pereraadiopäevi. Esimene oli vist suisa kolmepäevane otse-eetriga ja erinevate saatekülalistega ja siis ta kohanes ühe päeva peale ja mõned aastad me seda siin toimisime, aga kuna raadiotöö kasvas suureks ja see finants, mis selle töö tegemiseks kulus, seda ei olnud võimalik katta enam selle ühekordse kogumisega, siis me hakkasime ikkagi rääkima ka iganädalaselt, et pereraadio ta tõesti toimib annetustest. Ja kahed...
selles suhtes jah, võib öelda seda, et see erinevus Ameerikaga on olemas. Sest Ameerika inimeste omad ressursid olid ilmselt suuremad. Nende jaoks oli vaja lihtsalt ühte sellist väikest tõuget selleks, et siis tuletada meelde, et Kristlik Raadio vajab nende poolset tuge ja summad, mida siis nagu nendes kampaaniates välja käidi, olid nii palju suured, et seal suudeti pika perioodi jooksul siis sellest summast, mis koguti ka raadioma majandada. Aga Eestis inimeste ressursid on nii palju piiratud, et inimestel on lihtsam teha väikese annetusi igakuiselt kui seda, et ükskord aastas ja suurt annetust. Me oleme lihtsalt preinevad ja me ju siis ei teadnud, siis tuli ära katsetada kõik ja eks me siis katsetasime ka siis nende pereraadiopäevadega, et kuidas moodi need laekumised on ja minu mõelest need olid siiski täiesti head ja nad olid meil alati määratud ka mingite kindlate eesmärkidega, kuna siis olid need ehitusi palju, me siin ehitasime nii FM-masti kui AM-masti ja meie sõbrad Ameerikast käisid nende teid ehitusi ja mis on nii projekte tegemas, siis oli kas või nende majutuseks vaja koguda meie poolt, et mitte öelda neile, et makske nüüd oma elamine ka kinni, et siis me saime vähemasti sellega vastu tulla, et nendele ka elamist pakkuda. Noh, niimoodi see on läinud, et ühtpidi võiks öelda seda, et selline kampaaniate tegemine tasub ennast ära, teiseks on muidugi see, et nende kampaanitega ei tohi kunagi minna liiale ja ma loodan, et meie ei ole läinud liiale. Ka praegu enam neid annetamisele kutsuvaid klippe veetris ei ole, eks nad kunagi jälle ilmuvad, kui on selleks põhjust. Me oleme sellest aru saanud, et kui nad kogu aeg jooksevad, siis muutuvad nad lihtsalt infomüraks ja nad kaotavad ka oma sellise aktuaalsuse.
Tegelikult see, millele ma tahtsin osundada, ongi asjaolu, et olles nüüd juba 30 Kristliku Raadioga eetris, ka veel ka tänasel päeval kohtan ma inimesi, kes arvavad, et selle raadio taga, et me üldse saame eetris olla, on kas riik või suur annetaja välismaalt, et ikka veel peab rääkima seda, et pereraadio eetris oleku kindlustab meie enda kuulaja ja et neid kuulajaid on palju, sellest kõneleb ka see sama asjaolu, et see riigimaks tuli nii kenasti kokku, aga selleks, et me võiksime julgelt vaadata ka homsesse päeva, loodame me, et programmiga köidame me rohkem kuulajaid ja et inimesed saavad aru, et nii nagu kirikutöö laias plaanis, ta tugineb siiski vabatahtlikule annetusele, kui on neid, kes meie tööd toetavad, siis on pereraadial võimalus eetris olla.
Just, nii see on. Ja üks asi on pereraadi ja teine asi on ka siis ikkagi see venekeelne töö ja praegu torgatas pähe, et mul oli just täna siin tulnud üks meil, kus küsitakse, et kas on võimalik venekeelset või ukrainakeelset pereraadiot vastu võtta Nikolajeva piirkonnas, Ukrainas, väga keerulises piirkonnas. Mul on hea meel, et ma saan vastata, et on küll. Sellel samal 10.35 ehk 1035 kilohertsi keskline lainepikkusel on seda võimalik vastu võtta ka nendes kohtades, kus interneti levi ja võimalused on puudulikud või üldse olematud. See on tegelikult siiski suur asi ja ma ei kujuta ette, kas me eestlastena suudame üldse neid mestaape, neid tohutuid kaugusi õieti hinnata, me oleme ju siiski väiksema inimesed, siis meil on antud see võimalus ja ka kohustus ülevalt, et me teeksime seda kuulutustööd ka nendes piirkondades ja läbi nende kanalite, mis siis meie kätte on antud, et katsume siis hoida seda lampi kõrgel.
Ja veel kord tänu kõikidele, kes on olnud pereraadio töö toetajad, kas nüüd selles viimases riigimaksu kogumise aktsioonis või ka kõikide eelnevate aastakümnete jooksul tänu teile ja tänu Jumalale, et ta on annud neid toetajaid. Stuudias olid Mare ja Paavo Vihlak ja raadiojutte me monitori saates ka räägime.
Monitor.